Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 16 Νοεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ertnews.gr και από το ert.co. Στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίνδεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη, Σοφία Γιαννοπούλη και Φέη Μιράμπογλου. Στα διεθνή Δημήτρης Παναριώτης, σε επεξεργασία ηχητικών από την Δώρα Εκιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Να πάμε τώρα να ακούσουμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στην Αθήνα, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι για συνομιλίες με την ελληνική πολιτική και πολιτική ηγεσία. Στο επίκεντρο των επαφών του βρίσκεται ο κάθετος διάδρομος μεταφοράς LNG και η νέα ενεργειακή συμφωνία Κιέβου-Αθήνας που αναμένεται να ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια της Ουκρανίας. Η Ουκρανία θα εισάγει φυσικό αέριο από την Ελλάδα που θα βοηθήσει να καλυφθούν οι χειμερινές ανάγκες, ανάφερε σε σημερινή του ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας στην Αθήνα. Στόχος μας πλέον να γίνουμε οικονομία πρώτης κατηγορίας, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανάρτησή του μετά την αναβάθμιση από τον Νίκο Φίτς. Χαρακτήρισε προτεραιότητα την ενίσχυση του αγροτικού κόσμου. Ανοιχτές οι πύλες του Πολυτεχνείου που δεκάδες πολίτες από την Φόρο Τιμής, τους αγωνιστές της εξέγερσης του 1973, αύριο θα κορυφωθούν οι εκδηλώσεις με πορεία προς την Αμερικανική Πρεσβεία. 45 συλλήψεις για τη Σπύρα Μαμούθ με τις τηλεφωνικές απάτες, πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ ηλία, πρώην αθλήτρια ανάμεσα στους συλληφθέντες. Ήρθε η ώρα να ξεριζώσουμε αυτό το κακό, είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, αναφερόμενος στο μακελιό της αγορής για τις Κρήτης στο Ert News. Ο Υπουργός επανέλαβε ότι ετοιμάζονται νομοθετικές ρυθμίσεις για το καθεστώς οπλοκατοχής, τις οποίες θα ανακοινώσει ο ίδιος στην Κρήτη μέσα στις επόμενες ημέρες. Στην Αθήνα βρίσκεται ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πρώτος σταθμός της Ευρωπαϊκής του Περιοδίας, σε μια κρίσιμη συγκυρία με την αναβάθμιση της συνεργασίας των δύο χωρών, κυρίως στους τομείς της ενέργειας και της άμυνας, να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα των συνομιλιών που θα έχει σε ανώτατο πολιτικό και πολιτικό επίπεδο. Αυτή την ώρα συναντάται με τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Η Ουκρανία θα εισάγει φυσικό αέριο από την Ελλάδα που θα βοηθήσει να καλυφθούν οι χειμερινές της ανάγκες, αναφέρει στη σημερινή του ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πάμε όμως στον Γιώργο Παπακοσταντίνου. Γιώργο, καλό μεσημέρι, που παρακολουθεί την επίσκεψη του κυρίου Ζελένσκι από την αφιξή του. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Η δεύτερη επίσκεψη του Ουκρανού Προέδρου στη χώρα μας. Είχε ξαναβρεθεί στην Αθήνα ο κύριος Ζελένσκι τον Αύγουστο του 2023. Τότε είχε υπογραφεί μια συμφωνία για την ασφάλεια. Τώρα αναμένεται, όπως ο ίδιος προανήγγειλα αλλά και επιβεβαιώθηκε από κυβερνητικά χείλη, ότι θα υπογραφεί μια συμφωνία για την ενέργεια. Μια συμφωνία για την ενέργεια στην οποία ποντάρει πολλά το Κίεβο, με δεδομένη τη δυνατότητα που υπάρχει μέσω της τροφοδοσίας, της ελληνικής τροφοδοσίας του κάθετου διαδρόμου, να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ενεργειακές του ανάγκες χωρίς να έχει την εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Ο Ουκρανός Πρόεδρος αφήχθη στην Αθήνα 20 λεπτά μετά τις 12 το μεσημέρι. Να πούμε ότι το πρωτόκολλο ασφαλείας είχε αρκετές εφηβιαστικές αλλαγές, αν μου επιτρέπεις τον συγκεκριμένο όρο, με δεδομένο ότι τόσο η ώρα άφηξής του όσο και η τελική αναχώρησή του από το αεροδρόμιο μεταβλήθηκε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια του πρωινού και της αναμονής του, της αναμονής της προσγείωσης του Προεδρικού Αεροσκάφους της Ουκρανίας, το Ελευθέριος Βενιζέλος, το οποίο τον υποδέχτηκε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος μεταξύ άλλων και στον Sky σήμερα το πρωί επιβεβαίωσε αυτή τη συμφωνία για την ενέργεια. Και από εκεί και πέρα, Ευρυδίκη, ο κύριος Ζελένσκι, αφού επιθεώρησε το άγημα το οποίο ήταν παρατεταγμένο μπροστά από το αεροσκάφος με το οποίο έφτασε στη χώρα μας, στη συνέχεια επιβιβάστηκε στην αυτοκινητοπομπή με την οποία μεταφέρθηκε στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην Ρόδου Αττικού για τα διαδοχικά ραντεβού του τόσο με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας όσο και με τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που αυτή την ώρα βρίσκονται και σε εξέλιξη ή σχετικές δηλώσεις.
Ολοκληρώθηκε όμως η συνάντηση του κ. Ζελένσκι με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κ. Τασούλα, πριν από λίγο, Γιώργο.
Ναι, ολοκληρώθηκε σε ένα κλίμα το οποίο αποδίδει, αν θέλεις, Ευρυδίκη, και όλο το στίγμα αυτής της επίσκεψης αλλά και της συνεργασίας της οποίας προηγήθηκε αυτούς τους μήνες, αυτά τα τρία χρόνια του πολέμου, με δεδομένη τόσο την ελληνική στήριξη στην άμυνα της Ουκρανίας και την υποστήριξή της προκειμένου να μπορέσει να ανταπεξέλθει στη ρωσική επίθεση. Άλλωστε, από την Αθήνα Ευρυδίκη, συνεχώς αυτό το οποίο διακηρύττουν είναι ότι η στήριξη στην Ουκρανία έχει έναν και μοναδικό στόχο, να βοηθήσει την Ουκρανία σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων, όταν και εφόσον αυτό στηθεί, και αυτό θα ήταν το ευταίο, να μπορέσει να είναι σε θέση ισχύος και όχι σε θέση αδυναμίας.
Κοντά μου στο στούντιο είναι και ο Νότης Ανανιάδης, ο καλός συνάδελφος που παρακολουθεί και αυτός βεβαίως από την δική του πλευρά χρόνια πολιτικός συντάκτης την σημαντική επίσκεψη αυτή και την επιλογή, πρώτη επιλογή συνάδελφου του κ. Ζελένσκι, να ξεκινήσει όλη αυτή η ιστορία με την αγορά φυσικού αερίου από τη χώρα μας.
Ακριβώς, και γι' αυτό ήθελα να ρωτήσω τον Γιώργο αν μέσα στο ρεπορτάζ κατάφερε να έχει και μια εικόνα των πρώτων αντιδράσεων, εκτιμήσεων από την κυβέρνηση και κύκλους της κυβέρνησης για τη σημασία αυτής της επίσκεψης, Γιώργο.
Ναι, είναι προφανές ότι στην Αθήνα και στην κυβέρνηση Νότη και Ευρυδίκη αυτή η κίνηση, αυτή η συμφωνία και η επιλογή του Προέδρου, η οποία, αν θέλει, του Προέδρου της Ουκρανίας να ξεκινήσει εδώ από την Αθήνα, έχει αρκετούς συμβολισμούς, έχει και μία ουσία. Γι' αυτό και σας προανέφερα ότι η Αθήνα είναι ο βασικός τροφοδότης αυτού του πολυσημαντικού κάθετου διαδρόμου, του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου. Οι συμφωνίες που συνήθισαν στην Αθήνα πριν από 15 περίπου ημέρες στη Διατλαντική Σύνοδο είναι, να θέλετε, και το πρελούδιο για μια ενεργειακή διαδικασία η οποία αλλάζει άρδιν το χάρτη της περιοχής και με δεδομένη την εμπλοκή της χώρας μας.
Θα μπορούσαμε δηλαδή, Γιώργο, να πούμε ότι είναι το πρώτο βήμα, η πρώτη απτή ένδειξη υλοποίησης, λειτουργίας, εφαρμογής, μάλλον ο σωστός όρος, αυτής της συμφωνίας από το Συνέδριο Ενέργειας που έγινε πριν 10 μέρες στην Αθήνα, το διήμερο, το οποίο είχε τη μεγάλη του σημασία. Λέει, 4 Υπουργοί των ΗΠΑ και 25 Υπουργοί Ενέργειας από όλο τον κόσμο, με έμφαση φυσικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να βρεθούν σε μία ευρωπαϊκή πρωτεύουσα και δει στην Αθήνα. Δεν έρχονται για πλάκα, έτσι δεν είναι? Και όχι. Πολύ σύντομα είδαμε και το πρώτο βήμα να γίνεται, έτσι.
Σίγουρα είναι απότοκο.
Σε αυτό το νέο επίπεδο, με συγχωρείς που σε διέκοψε.
Όχι, σίγουρα είναι απότοκο αυτού του ακριβώς του θέματος που αναφέρει τώρα ο Νότης.
Να το πούμε λαϊκότερα, η αλλαγή πίστας.
Ακριβώς.
Αλλά από εκεί και πέρα είναι σαφές ότι η Ελλάδα ήδη τους τελευταίους μήνες λειτουργεί ως εξαγωγέας ενέργειας, πολλή επίπεδα και διαφορετικές μορφές, αλλά είναι προφανές ότι με δεδομένη τη βούληση της αμερικανικής πλευράς να τροφοδοτήσει αυτόν τον κάθετο διάδρομο, είναι προφανές ότι οι τερματικοί σταθμοί που έχουν δημιουργηθεί στην Ελλάδα αποκτούν το ρόλο της κεντρικής τρόφιγγας τροφοδοσίας αυτού του κάθετου διαδρόμου.
Ναι,
Γιώργο, με συγχωρείς, πριν ακούσουμε το διάλογο που διεμήθη μεταξύ του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και του κ. Ζελένσκι, άλλη μία παράμετρος, γιατί εδώ τα θέματα είναι η ενέργεια, Νότη και Γιώργο, αλλά και η άμενα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο κ. Ζελένσκι δεν παραλείπει σε κάθε συνάντηση να θέτει το θέμα της ενίσχυσης ουκρανικής άμυνας. Ωστόσο, όπως έχει πολλές φορές επαναλάβει η κυβέρνηση, δεν είναι εφικτό η Ελλάδα να προσφέρει αμυντικά συστήματα που είναι απαραίτητα για την ίδια της την άμυνα.
Αναφέρεσαι στα αντιεροπορικά συστήματα για τα οποία το Κίεβο ερίζει εδώ και πάρα πολλούς μήνες, τουλάχιστον από τα μέσα της πολεμικής σύραξης και μετά. Είναι προφανές ότι δεν υπάρχει μεταβολή στην ελληνική θέση. Η στήριξη η ελληνική προς την άμυνα την ουκρανική συνεχίζεται μόνο όμως από τα αποθέματα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Δεν υπάρχει ζήτημα αυτή τη στιγμή και ούτε πρόκειται να υπάρξει, όπως ξεκαθαρίζεται, παραχώρηση αντιεροπορικού συστήματος, π.χ. των Πάτριων ή των Οσάκα, για τους οποίους ερίζει το Κίεβο, σε καμία περίπτωση, παρά μόνο θα μπορούσε να συμβεί αυτό, αλλά αυτό δεν διαφαίνεται στον εγγύς ορίζοντα, εάν αυτό μπορούσε να αντικατασταθεί. Από εκεί και πέρα όμως, ο Ουκρανός Πρόεδρος, αυτό που κομίζει, φέρνει στις βαλίτσες του σήμερα, είναι και ένα αίτημα να εμπλακούν περισσότερα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ σε αυτό το ειδικό ταμείο από το οποίο χρηματοδοτούνται οι αγορές αμερικανικών οπλικών συστημάτων. Εκεί μένει να διαφανεί ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Όμως νομίζω ότι ο Βολόντιμιρ Ζελένσκι ποντάρει πολλά στην αυριανή συνάντησή του με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Εδώ να πούμε ότι επισκέπτεται για ένα τη φορά.
Συνεχίζει την περιοδία του και στο Παρίσι και στην Ισπανία.
Και
μετά.
Από το Παρίσι ναι. Επιμένει, θα περιμένει ενδεχομένως μία κρούση προς τα ναι. εμάς για ένα ενδεχόμενο αγορά στον Μοιράζ 2005 ναι. από τη Γαλλία για λογαριασμό της Ουκρανίας.
Κάτι να τα αγοράσουμε εμείς για να τα δώσουμε.
Ναι.
Τα αγοράσουν από εμάς για να τα δώσουν στους
Ουκρανούς. Ναι, ναι, ακριβώς.
Ναι, να τα αγοράσουμε εμείς από τους Γάλλους για να τα δώσουμε στους Ουκρανούς.
Όχι, μα έχουμε Μοιράζ 2005.
Λέει για αυτά που έχουμε.
Ωραία. Από εκεί και μετά, εντάξει, το θέμα το αμυντικό το κάλυψε πλήρως νομίζω ο Γιώργος. Από εκεί και μετά πρέπει, εκτιμώ Ευρυδίκη και Γιώργο, αν κάνω λάθος ή έχει διαφορετική άποψη, διόρθωσέ με σε παρακαλώ, ότι πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι τόσο το Ενεργειακό Συνέδριο των Αθηνών, που όσο και η επίσκεψη Ζελένσκι που αρχίζει να υλοποιείται ως πρώτη συμφωνία αυτόν απότοκος, όπως είπε mm-hmm. χαρακτηριστικά η Ευρυδίκη, αυτού το συμφωνίο του συνεδρίου, έχει δύο επίπεδα τα οποία συνδυάζονται, αλλά καλό να τα βλέπουμε και ξεχωριστά. Ένα είναι το οικονομικό αυτό καθ' αυτό, δηλαδή κερδίζει, πόσο κερδίζει, τι αντίκτυπο θα έχει στην ελληνική οικονομία και τελικά στην τσέπη όλων μας αυτές οι συμφωνίες, και από την άλλη είναι το γεωπολιτικό, και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το γεωπολιτικό είναι πιο απτό, είναι πιο εύκολο να το καταλάβει κανείς, ότι η Ελλάδα γίνεται ένας μεγάλος παίκτης στην ευρύτερη γεωπολιτική σκακέρα και μάλιστα παίκτης στην πλευρά της Αμερικής, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για άτακτους γειτόνους που έχουμε και άτακτους με την έννοια της αποδοχής ή μη των ισχυόντων στο διεθνές δίκαιο, παρεπιπτόντως, ξέχασα να το αναφέρω στην εκπομπή προηγουμένως, ναι. σαν σήμερα το 1984 κυρώθηκε η σύμβαση του δικαίου των θαλασσών που επιτρέπει την επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια, μιλάς, κάτι το οποίο μιλάς... θεωρεί ήδη από τότε, 30 χρόνια τώρα πλάς, 31 χρόνια, Κάζους Μπέλη, η Τουρκία.
Μιλάς για την Ανκλός του Μοντέγκο Μπέι που υπογράφηκε το 1982 για να δώσει όλο αυτό το προνόμιο στη χώρα μας για την επέκταση.
Όχι όλες τις χώρες, όχι μόνο της Ελλάδας.
Ναι, εννοώ και στη χώρα μας, γιατί είναι πολύ συγκεκριμένο το θέμα, εννοώ σε σχέση με την Τουρκία.
Θέλω να πω ότι η συμφωνία, η γεωπολιτική σημασία της συμφωνίας του Ενεργειακού Συνεδρίου της Αθήνας και η σημερινή κίνηση, πρώτο βήμα υλοποίησης της εφαρμογής της, έχει να κάνει με την ενίσχυση του γεωπολιτικού αποτυπώματος της χώρας.
Και ενεργειακά εγώ θα υπερθεματίσω προς την πλευρά
και να κλείσουμε, ναι.
Ναι, πολύ σύντομα να πω όμως ότι τρία ενεργειακά μεγάλα projects που αυτή τη στιγμή εξελίσσονται, ο κάθετος διάδρομος, η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, αλλά και ο IMEC,
και
ο διάδρομος δηλαδή, mm-hmm. ο ενεργειακός που θα συνδέει την Ινδία με την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, δεν περιλαμβάνουν την Τουρκία, και αυτά με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ακριβώς. Σωστά. Λοιπόν, δεν ξέρω, Νότι, μου θες κάτι άλλο να προσθέσεις?
Όχι, μας κάλυψε ο Γιώργος.
Γιώργος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, και
εγώ
να σε ευχαριστήσω, Νότι μου. Εμείς απλά σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα που έχουμε από τον διάλογο που διεμήθη μεταξύ του κύριου Ζελένσκι και του Προέδρου της Δημοκρατίας. Βέβαια, τον κύριο Ζελένσκι θα τον ακούσουμε από την διερμηνία του. Έχουμε όμως τον Πρωθυπουργό σε συνάντηση με τον κύριο Ζελένσκι να το ακούσουμε.
Καλώς ήρθατε και πάλι. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την υποδοχή της ομάδας μας. Ήδη ξεκίνησε τις εργασίες της για την συνάντησή μας. Ευελπιστώ ότι με το θέλημα του Θεού θα έχουμε συμφωνίες. Ευχαριστώ και προσωπικά εσάς για τη στήριξη της Ουκρανίας. Είναι πολύ σημαντικό. Αναφερθήκατε και για τη συμφωνία. Είναι πολύ σημαντικό για μας αυτή την δύσκολη περίοδο αρκετό χειμώνας, και είναι πολλές οι προκλήσεις, οι δύσκολες μέρες, επιθέσεις κατά των αμάχων. Είναι σημαντική αυτή η στήριξή σας.
Thank you very much. Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με το Μέγαρο Μαξίμου για να παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις μεταξύ του Πρωθυπουργού και του κυρίου Ζελένσκι. Στο σημείο αυτό όμως μπορούμε να ακούσουμε και τις δηλώσεις που έγιναν κατά την προηγούμενη συνάντηση του κυρίου Ζελένσκι, τη συνάντηση που προηγήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θα ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα και το άκουσε επί κύριο Ζελένσκι μέσω της διερμηνίας.
Από την προσήλωσή μας, όπως πρέπει, στο χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και την αφοσίωσή μας και την υπεράσπισή μας στο διεθνές δίκαιο, τα οποία στην περίπτωση της Ουκρανίας και της ρωσικής εισβολής παραβιάστηκαν βάναυσα. Η στάση μας όμως, κύριε Πρόεδρε, υπαγορεύτηκε και από κάτι άλλο πολύ σημαντικό για μας και πολύ βαρύ, από το τραύμα της Κύπρου, από το γεγονός ότι η Κύπρος έχει υποστεί ανάλογο χτύπημα. Η Κύπρος τελεί υπό στρατιωτική εισβολή και κατοχή της Τουρκίας εδώ και δεκαετίες, έχει καταληφθεί περίπου το 40% του νησιού και αυτή ακριβώς η περίπτωση μας υπαγορεύει τη στάση μας απέναντι στη δική σας χώρα, γιατί είναι ταυτόσιμες δυσάρεστες διεθνείς περιπτώσεις. Και όπως ξέρετε, όταν τίθενται στο διεθνές επίπεδο και σε τόσο σοβαρές περιπτώσεις θέματα αρχών και αξιών, παραμερίζονται όλες οι άλλες σχέσεις, γιατί και η Ελλάδα διατηρούσε ιστορικά σχέσεις με τη Ρωσία, αλλά μπροστά στην απρόκλητη και παράνομη εισβολή, η θέση μας δεν μπορούσε παρά να είναι αυτή την οποία εδώ και σχεδόν 4 χρόνια επιδεικνύουμε.
Εκ μέρους της Ουκρανίας θα ήθελα να ευγνωμονώ όλον τον ελληνικό λαό για την ακλόνητη στάση του, για την ακλόνητη αλληλεγγύη του στους δύσκολους καιρούς. Και όπως έχετε πει, είπατε κύριε Πρόεδρε, η Ελλάδα βρίσκεται εδώ και σχεδόν 4 χρόνια στο πλευρό της Ουκρανίας, στον αγώνα της. Γι' αυτό την ευχαριστούμε πολύ. Επίσης, θα θέλουμε να ευχαριστήσουμε την ελληνική δημοκρατία ότι εδώ και 4 και παραπάνω χρόνια η Ελλάδα βρίσκεται στο πλευρό της Ουκρανίας όσον αφορά την πορεία της προς Ευρωπαϊκή Ένωση, όσον αφορά την ίδια την ένταξη, αλλά και τις μελλοντικές συνομιλίες. Οπότε, σας ευχαριστούμε. Είμαστε ευγνώμονες ότι βρίσκεται και σε αυτό τον τομέα δίπλα μας και μας στηρίζεται. Και ξέρετε, κύριε Πρόεδρε, ότι έρχεται ο χειμώνας, ένας δύσκολος χειμώνας στην Ουκρανία. Υπάρχουν πολλές προκλήσεις για την Ουκρανία. Τα χτυπήματα είναι καθημερινά και με τα μη επανδρομένα και με τους πυράβλους. Οπότε εμείς ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα για την πολιτική σας στήριξη, αλλά ευχαριστούμε και για την στήριξη στο ενεργειακό τομέα. Εδώ και μήνες είχαμε διαπραγματεύσεις όσον αφορά τη διμερή συνεργασία μεταξύ μας στο ενεργειακό τομέα.
Και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τον κύριο Λυκόπουλο, Κωνσταντίνο Λυκόπουλο, στρατηγό αναποστρατεία, γεωπολιτικό αναλυτή, τι είπε εν ώψη της επίσκεψης Ζελένσκι πριν από λίγη ώρα στο Ethnews, στο σταθμό μας.
Η κατάσταση στην Ουκρανία γίνεται από ζωφερή ζωφερότερη και η γνώμη μου είναι ότι το δίλημα που αντιμετωπίζει αυτό, αλλά δυστυχώς καλλιεργείται μια εικονική πραγματικότητα στην Ευρώπη, είναι εάν η Ουκρανία μπορεί να δεχθεί μια επώδυνη και εξαιρετική, άδικη το λέω, διπλωματική διευθέτηση τώρα, ή να συνεχίσει το πόλεμο και να υποστεί ολοσχερή στρατιωτική ήττα και επιβολή ακόμα πιο επώδυνων όρων. Η συνέχιση του πολέμου, με δύο λόγια, δεν εξασφαλίζει, όχι μόνο δεν εξασφαλίζει, είναι ανούσια, διότι δεν επιτρέπει θετικότερη έκβαση για την Ουκρανία. Δεν ξέρω πόσο πιο απλά θα το πω. Δυστυχώς, όσα όπλα και να δώσουμε, η Ουκρανία έχει ξεμείνει από Ουκρανούς στρατιώτες.
Λοιπόν, είναι κοντά μου πάλι ο Νότης Ανανιάδης. Νότης, ευχαριστώ, γιατί προλάβαμε στο τέλος τις δηλώσεις.
Καλά, είναι αυτές οι σύντομες δηλώσεις που κάνουν on camera οι δύο ηγέτες πριν φύγουν οι κάμερες. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα μπορεί να στηρίζεται στη διαρκή στήριξη της Ελλάδας. Τόνισε ότι ενεργοποιούμε τον κάθετο διάδρομο και στόχος είναι να διασφαλίσουμε ότι το αέριο θα φτάσει στη χώρα σας, απευθυνόμενος φυσικά στον Ουκρανό πρόεδρο, τον κύριο Ζελένσκι. Είμαστε έτοιμοι, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να στηρίξουμε τη χώρα σας και το λαό σας με κάθε τρόπο. Το αέριο θα φτάσει στη χώρα σας το δύσκολο αυτό χειμώνα, είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με τη σειρά του το ακούσαμε αυτό. Ο κ. Ζελένσκι ευχαρίστησε την ελληνική πλευρά και υπενθύμησε την κρίσιμη συγκυρία, καθώς αναμένεται δύσκολος χειμώνας, το είπε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Ουκρανός Πρόεδρος. Και αυτή είναι μια πολύ σημαντική στήριξη, πρόσθεσε ο κ. Ζελένσκι, ευχαριστώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο πρόσωπό του φυσικά, την Ελλάδα. Οι δύο ηγέτες αργότερα, Ευρυδίκη, έχουν προγραμματίσει και θα ακούσουμε, φαντάζομαι, κοινές δηλώσεις.
Και μάλιστα πόσες φορές έχει αναφερθεί και ο Ζελένσκι στο μεγάλο πρόβλημα το ενεργειακό που αντιμετωπίζει η Ουκρανία, όπως είπες, εν όψη του χειμώνα. Η Ουκρανική κυβέρνηση σκοπεύει να αυξήσει, όπως έχει πει, κατά 30% της αγωγής φυσικού αερίου, ιδιαίτερα μετά και τις πρόσφατες, να πούμε, ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις που προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στις ενεργειακές υποδομές της χώρας.
Ακριβώς γι' αυτό άλλωστε λέγαμε και προηγουμένως ότι η λειτουργία, δηλαδή η εφαρμογή των συμφωνιών και η λειτουργία ως πρώτο βήμα του κάθε του άξονα έχει και την οικονομική φυσικά, αλλά έχει την πολύ ισχυρή γεωπολιτική σημασία της, γεωστρατηγική θα έλεγα, στην οποία η Ελλάδα παίζει ήδη, όχι καλύτερα να παίξει, παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο.
Ακριβώς. Νότι, σε ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά. Τώρα, είναι δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας για την επίσκεψη του Ουκρανού Προέδρου. Οι κληροφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και στα βόρεια προάστια. Πάμε στην Στέλλα Χριστοδουλίδου για να μας δώσει την εικόνα. Στέλλα, καλό μεσημέρι.
Πράγματι, καλό μεσημέρι. Φλούριο μοιάζει από νωρίς το πρωί το κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης του Προέδρου της Ουκρανίας στην πρωτεύουσα. Στο πλαίσιο αυτό, με απόφαση των διευθύνσεων αστυνομίας Αθηνών και Βορειοανατολικής Αττικής, απαγορεύονται όλες οι δημόσιες υπαίθριες συναθρήσεις από τις 6 το πρωί έως και τις 10 το βράδυ στις περιοχές που περικλείονται από τη Βασιλέως Κωνσταντίνου, εν συνεχεία από τους οδούς και λεωφόρους Βασιλίσσης Όλγας, Βασιλίσσης Αμαλίας, Ξενοφόντος, Φιλελλήνων, Πλατείας Συντάγματος, Σταδίου Αμερικής, Λυκαβητού, Ηλία Ρογκάκου, Κλεωμένους, Πλουτάρχου και Ριζάρη. Ενώ όσον αφορά τους Δήμους Φιλοφέης Ιχικού και Χαλανδρίου, το ίδιο ισχύει για τις οδούς και λεωφόρους Κηφισίας, Δεκιαρέλη, Γρίβα Διγενή, 25 Μαρτίου, Πιζανίου, Κοριτσάς, Μπενάκη, Κοκόνη, Αγαμέμνονος, Αγίας Βαρβάρας και Σερών. Να είμαστε λοιπόν ιδιαίτερα προσεκτικοί όσοι πρόκειται να μετακινηθούμε στις εν λόγω περιοχές, διότι σε αυτήν την απαγόρευση προχωρούν οι αρχές, όπως μπορούμε να καταλάβουμε, καθότι ελοχεύει σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας, όπως αναφέρει και η σχετική ανακοίνωση.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Την ικανοποίησή του για την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τον Νίκο Φίτς εκφράζει ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη ανασκόπηση της εβδομάδας, επισημένοντας πως η χώρα μας διαθέτει ένα όλο και πιο ελκυστικό επενδυτικό περιβάλλον. Επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται στο νέο στεγαστικό πρόγραμμα των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων στους αγρότες, αλλά και την κλιματική κρίση. Ο Μήτος Σακελάρης έχει τα βασικά σημεία της ανάρτησής του.
Στόχος μας είναι να γίνουμε μια οικονομία κατηγορίας επίπεδου Α, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, μετά την δεύτερη αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τον Νίκο Φίτς. Για να το πω λαϊκότερα, όπως ηρωνεύονταν κάποιοι από την αντιπολίτευση, τρώγεται η επενδυτική βαθμίδα της ελληνικής οικονομίας. Η απάντηση είναι πως όταν δεν την είχαμε την περασμένη δεκαετία, σίγουρα πεινάσαμε ως λαός. Διότι η εμπιστοσύνη των ξένων αγορών και επενδυτών προς το αξιόχρονο της ελληνικής οικονομίας είναι αυτή που δίνει το σήμα ότι διαθέτουμε ένα όλο και πιο ελκυστικό επενδυτικό περιβάλλον, ασφαλή δημόσια οικονομικά και το κρισιμότερο, πολιτική σταθερότητα, που είναι το σημαντικότερο για την ανάληψη ρίσκου και την υλοποίηση μακροπρόθεσμων επενδυτικών σχεδίων. Ο κ. Μητσοτάκης, λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση για την αύξηση κατά 50% του αγροτικού πετρελαίου, για το οποίο επιστρέφεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, στέλνει νέο μήνυμα για την στήριξη των αγροτών. Τονίζει ότι μεταξύ άλλων προχωράνε κανονικά οι αγροτικές ενισχύσεις και θα δουν τα χρήματα οι αγρότες στους λογαριασμούς τους, λέει ο Πρωθυπουργός. Ο πολιτικός κόσμος έχει κεντρικό ρόλο στο σχέδιό μας για την ανάπτυξη της χώρας. Γι' αυτό είμαστε σε διαρκή διάλογο με τους παραγωγούς, προχωρούμε στην εξυγέρνηση του συστήματος πληρωμών και διασφαλίζουμε ότι οι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι είναι αυτοί που θα λαμβάνουν τους ευρωπαϊκούς πόρους χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς αδικίες. Με αφορμή την τρίτη διακυβερνητική σύνοδο Ελλάδας και Κύπρου που επιβεβαίωσε τη στρατηγική σχέση των δύο χωρών, ο κ. Μητσοτάκης στέκεται στο γεγονός ότι έχουν ρυθμιστεί ζητήματα για να εντοπιστούν νέοι επενδυτές για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης. Τονίζει ο κ. Μητσοτάκης, σε μια περίοδο βεβαιότητας, Ελλάδα και Κύπρος παραμένουν πυλώνες σταθερότητας στην περιοχή. Αυτό φάνηκε και από τις πρόσφατες συμφωνίες μας με μεγάλες αμερικανικές εταιρείες στη χώρα μας που ενισχύουν την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης από τη Μεσόγειο ως τη Μολδαβία και την Ουκρανία. Ταυτόχρονα υπάρχει ένα ισχυρό εθνικό πρόσημο. Ακολουθώντας το παράδειγμα της Κύπρου, ανοίγουμε νέο κεφάλαιο στις γεωτρήσεις, τονίζει χαρακτηριστικά.
Σε μία ακόμα σύλληψη για το κυκλώμα με τις τηλεφωνικές απάτες, προχώρησε η αστυνομία μετά την ευρή επιχείρηση των προηγούμενων ημερών σε Αττική Κορυθία. Να ακούσουμε τον Κώστα Στάμο.
Στους 45 ανέρχονται πλέον οι συλληφθέντες για τη συμμετοχή τους στην εγκληματική οργάνωση που διέπρατε τηλεφωνικές απάτες και κλοπές σε βάρος ανυποψίας των ηλικιωμένων. Εδώ στην ογκώδη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 96 πρόσωπα. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, όπως βρίσκεται και μια 37χρονη πρώην αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής, η οποία μάλιστα είχε συμμετάσχει και στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004 και η οποία, όπως υποστηρίζει, φαίνεται να έχει υποστηρικτικό ρόλο στο κύκλωμα. Συγκεκριμένα, ο αδελφός της, ο οποίος είχε εμπλοκεί στο κύκλωμα, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει συλληφθεί, φέρεται να εκτελούσε χρέη εις πράκτορα για λογαριασμό της εγκληματικής οργάνωσης και η 37χρονη τον βοηθούσε ξεπλένοντας την ουσία τα χρήματα τα οποία κέρδιζε ο αδερφός της μέσα από την εκποίηση των χρυσαφικών καθώς και από τα μετρητά τα οποία έπαιρνε από τα σπίτια των ηλικιωμένων. Όπως διαπιστώθηκε λοιπόν από την πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οι συλληφθέντες είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση από το Φεβρουάριο του 2023 και από τον Μάιο τηλεφωνούσαν στον υποψία στα θύματά τους προκειμένου να τους πάρουν χρήματα. Είχαν στήσει λοιπόν ένα κανονικό αρχηγείο τηλεφωνικό κέντρο στο Ζευγολατιό της Κορυνθίας προκειμένου να έχουν εύκολο δρόμο διαφυγής και να κρύβουν τα επιχειρησιακά οχήματα που χρησιμοποιούσαν, ενώ παράλληλα είχαν στήσει επιχειρησιακά κέντρα σε Άνω Λιώσια, Ζεφύρη, Μενίδη και Αγία Βαρβάρα, τα οποία βρίσκονταν σε καθημερινή επικοινωνία με το λεγόμενο αρχηγείο. 40 τηλεφωνητές, άτομα δηλαδή που λειτουργούσαν ως τηλεφωνητές και οι οποίοι μιλούσαν καλά ελληνικά και είχαν γνώσεις κυρίως ηλεκτρονικών και web banking προκειμένου να εξαπατούν τους ανυποψίαστους τους ηλικιωμένους, έκαναν καθημερινά εκατοντάδες κλήσεις μέσα από 150 επιχειρησιακά κινητά τηλέφωνα. Δείτε αυτοί στη συνέχεια λοιπόν τους συστήνονταν είτε ως λογιστές και φοροτεχνικοί, είτε ως εκπρόσωποι κάποιες δημόσιες υπηρεσίες, δηλαδή κρατική λειτουργή, προκειμένου να τους εξαπατούν και να τους λένε ότι δικαιούνται επιστροφή φόρου και ζητούν πρόσβαση στο web banking τους. Σε περίπτωση που δεν έπειθαν τα ανυποψία στα θύματα τους ως λογιστές ή φοροτεχνικοί, τους καλούσαν εκ νέου και τους συστήνονταν ως αστυνομικοί, δίνοντάς τους εντολές προκειμένου να ρίξουν κάποια χρήματα από τον μπαλκόνι, κάποια χρυσαφικά από τον μπαλκόνι, ώστε να τα πάρουν οι δίθεν κακοποιοί προκειμένου να τους συλλάβουν επαυτοφόρο και με αυτόν τον τρόπο είχαν καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια να έχουν συνολική λία, να έχουν αρπάξει συνολική λία η οποία ξεπερνά τα 7,5 εκατομμύρια ευρώ.
Και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τη δηλώση ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης.
Είναι καινούργιο φαινόμενο. Τώρα έχει ένα χρόνο περίπου που εμφανίζεται τόσο μαζικά. Και νομίζω ότι προέρχεται από πολύ συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Δείτε, οι 40 συλληφθέντες είναι όλοι Ρωμά. Έτσι. Να. Που σημαίνει ότι έχουμε μια στροφή της εγκληματικής δραστηριότητας κάποιων από αυτούς. Ξεκινάμε ήδη μια μεγάλη καμπάνια ενημερωτική για τους τρόπους με τους οποίους χρησιμοποιούν οι απατεώνες αυτοί για κυρίως σε ηλικιωμένους ανθρώπους. Θα χτυπήσουμε ακριβώς την καρδιά τους αυτές τις εγκληματικές οργανώσεις, αλλά χρειάζεται προσοχή από όλους μας.
Για το πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση θα μας ενημερώσει τώρα ο Νίκος Κουντούρης.
Έξω. Στα πρότυπα μιας καλωστημένης νόμιμης επιχείρησης λειτουργούσε η μεγαλύτερη εγκληματική οργάνωση που έκανε τηλεφωνικές απάτες σε όλη την Ελλάδα. Για 2,5 χρόνια οι 44 συλληφθέντες μαζί με ακόμη 96 άτομα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία διέπραξαν 1.089 απάτες και αποκόμισαν 7.600.000 ευρώ σε μετρητά και χρυσαφικά, ενώ οι αρχές εκτιμούν πως τα παράνομα κέρδη τους μπορεί να αγγίζουν και τα 35 εκατομμύρια ευρώ.
Είπαν ότι έχουμε λίρες στο σπίτι, τα χρυσαφικά, αυτά από τη λεωφορεία θα φορολογηθούν κλπ. Και θα τα καταθέσουμε και θα σα τα φέρουμε. Να τα βάλουμε σε μια σακούλα. Και ήρθε μια κυρία εκεί μπροστά. Και εκείνη τη στιγμή αφήστε το τηλέφωνο, λέει, ανοιχτό. Δοξάζω τον Θεό που δεν ήρθανε μέσα να μα σκοτώσουν.
Αρχηγός φέρεται ένα 49χρονο, ο οποίο έχει έδρα το αρχηγείο τη οργάνωση στο Ζευγολατιό Κορινθία. Από εκεί δίνει εντολέ και οδηγίε στου βοηθού του, επικοινωνεί με το δεξί του χέρι, συντονίζει του επικεφαλεί των ομάδων. Ο ίδιος διαχειρίζεται τα έσοδα, τα οποία και απολαμβάνει με την οικογένειά του, αφού καλύψει τις δαπάνες της επιχείρησης απάτης που φέρεται να έχει στήσει. Στην οργάνωση είχαν στρατολογηθεί τηλεφωνητές, περίπου 40 άτομα που εκτελούσαν τις απάτες καθημερινά με 150 επιχειρησιακές συσκευές που άλλαζαν συνεχώς. Επίσης υπήρχαν οι στρατολογητές τραπεζικών στοιχείων, ήταν αυτοί που υφάρπαζαν κωδικούς e-banking και τραπεζικών καρτών. Ακόμη υπήρχαν οι money mule στα οικονομικά μουλάρια, που παρήχαν τραπεζικούς λογαριασμούς έναντι αμοιβής, χρησιμοποιώντας κάθε λογαριασμό μόνο μία φορά. Αυτοί αντί αμοιβής 300 έως 500 ευρώ παρήχαν τους κωδικούς εισόδου στο e-banking ή των καρτών τους και τα κινητά που χρησιμοποιούν οι τράπεζες για την επιβεβαίωση του χρήστη. Στους λογαριασμούς αυτούς κατέληγαν τα κέρδη από τις απάτες. Χρησιμοποιούσε κωδικές λέξεις όπως το βάψιμο για να αναφέρονται στις απάτες.
Θα έρθεις από μένα μαζί να βάψουμε κάνα σπίτι?
Ναι, θα έρθω να βάψουμε.
Δρούσαν μεθοδικά, επέλεγαν μέρες που έβρεχε, οπότε μειωνόταν η αστυνομική παρουσία, άλλαζαν συνεχώς κινητά τηλέφωνα, οχήματα και μοτοσυκλέτες, ενώ χαρτογραφούσαν τις περιοχές.
Εκάλη, Ροδόπης, περιοχή Ροδόπης, εκεί έχει πολύ χρήμα.
Ναι, καλά, εκεί όμως δεν είναι, είναι περίεργα.
Όχι ρε, αντίθετα, εκεί δεν έχει κάμερες, όλο δάσος είναι.
Φρόντιζαν μάλιστα να κρύβουν ακόμη και τα τατουάζ τους για να μην αναγνωριστούν.
Τα τατουάζ ενοχλούν στο μάνικι που έχω.
Άμα μπορείς να τα καλύψεις με κάτι.
Στις περισσότερες περιπτώσεις οι δράστες εμφανίζονταν ως λογιστές, φοροτεχνικοί, υπάλληλοι φορέων του δημοσίου και αστυνομικοί. Έπειθαν τα θύματά τους ότι είναι δικαιούχοι επιστροφής φόρου ή κρατικών επιδομάτων και τους ζητούσαν να τους παραδώσουν χρήματα ή κοσμήματα.
Εμένα μου είπε όταν ο λογιστής ότι είχα επιστροφή φόρου 600 ευρώ από τον ΕΝΦΙΑ και τώρα λέει ότι τα έχουν μεταφέρει στην τράπεζα αυτή της Λιθουανίας. Τι έλεγε, ότι η τράπεζα μου λέει ότι είναι κομπίνα, ότι αυτά... Α, μου λέει, έτσι λένε αυτοί για να μην χάσουν τα λεφτά τους. Είναι όλη η περιουσία μας. Μέχρι σε ψυχολόγο πήγα γιατί δεν μπορούσα να το αντέξω αυτό που έκανα.
Οι απατεώνες εμφανίζονταν και ως πολιτές οχημάτων μέσω αγγελιών που καταχωρούσαν στο διαδίκτυο. Στην πραγματικότητα δεν κατήχαν τα οχήματα και στόχο είχαν να αρπάξουν προκαταβολές από ενδιαφερόμενους αγοραστές.
Με πήρανε ότι δήθεν ότι είναι από το γραφείο λογιστικό κτλ. Ότι λήγει η προθεσμία στο Άιρις και ότι πρέπει μέχρι τις 12 η ώρα τη νύχτα να κάνουμε κάτι διότι έχει πρόστιμο κτλ. Μας είπαν ότι πρέπει να κάνουμε κάποιες κινήσεις, να δώσουμε τα στοιχεία της κάρτας κτλ. Για να κάνουν αυτή την ανανέωση.
Πολλά από τα θύματα του κυκλώματος, κυρίως ηλικιωμένοι, χρειάστηκαν ιατρική και ψυχολογική βοήθεια για να ξεπεράσουν το σοκ μετά την εξαπάτησή τους.
Τραβιέμαι τώρα 4 μήνες το στομάχι μου και με χάλια. Είχα πόνο στο στομάχι, έχω πάει στο γιατρό, παίρνω χάπια δηλαδή.
Έτοιμοι για το επόμενο βήμα των κινητοποιήσεων δηλώνουν οι αγρότες και ζεσταίνουν τις μηχανές των τρακτέρ. Την Τρίτη θα γίνει η πανθεσσαλική σύσκεψη στα Φάρσαλα με σκοπό τον κοινό σχεδιασμό των μπλόκων και την Κυριακή 23 στην πανελλαδική σύσκεψη. Στην οίκια της Λάρισας αναμένεται να πάρουν τις τελικές αποφάσεις. Μίνα Μαυρογιάννη, καλό μεσημέρι. Μας ακούει η Μίνα Μαυρογιάννη? Να... Έχουμε τη δυνατότητα να συνδεθούμε σε λίγο με την Μίνα Μαυρογιάννη. Μίνα, μας ακούς? Λοιπόν, να πάμε τότε στην Φρόσο Παύλου. Να συμμετέχουν στην πανθεσσαλική σύσκεψη στα Φάσελα και στην πανελλαδική στην νίκη αποφάσεων οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Φρόσο, καλό μεσημέρι.
Συμπληρώσουμε ότι εκτός από τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες, οι μελισσοκόμοι, οι αλείς και οι δένδροκαλλιεργητές της περιοχής όλοι μαζί θα δώσουν το παρόν στις αγροτικές κινητοποίησεις τόσο στις 18 του Νοέμβρη στην Πανθεσσαλική συνάντηση στα Φάρσαλα όσο και στην Πανελλαδική στις 23 του Νοέμβρη. Να πω ότι τα προβλήματα είναι σχεδόν κοινά για όλους τους παραγωγούς. Ωστόσο, η κάθε περιοχή προβάλλει και τα δικά της αιτήματα. Στην περίπτωση της Μαγνησίας, οι δενδρόδεις καλλιέργειες είναι στη φάση που ζητάνε οπωσδήποτε να ολοκληρωθεί το θέμα των αποζημιώσεων, ώστε να προχωρήσει το έργο της νέας καλλιέργειας. Μιλάω για τα χωριά που βρίσκονται γύρω από την Κάρλα, τα παρακάρλια που μετά την πλημμύρα αφανίστηκαν κυριολεκτικά μέσα στο νερό, με σωρία προβλημάτων στη συνέχεια όταν αυτά απομακρύνθηκαν, για τις δενδρόδες καλλιέργειες, με ασθένειες, και σήμερα ακόμα τώρα που μιλάμε κάποιοι παραγωγοί έχουν πάρει το 50% των αποζημιώσεων και διεκδικούν βεβαίως την ολοκλήρωση και την σηματοδότηση. Σε ό,τι αφορά δεν την κτηνοτροφία, την απούμε μόνο για το Δήμο Ρήγα Φεραίου. Μιλάμε για περισσότερες από 50 κτηνοτροφικές μονάδες, οι οποίες έχουν θανατωθεί τα ζώα και οι άνθρωποι γυρεύουν εργασία σε οποιοδήποτε άλλο τομέα, προκειμένου να επιβιώσουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους. Άρα για αυτούς οι κινητοποιήσεις δεν είναι εθνικό δίκαιο, αλλά είναι ανάγκη να πούνε ότι τώρα, χθες, έπρεπε να ληφθούν μέτρα για να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους και να συνεχίσουν να ζουν.
Λοιπόν, Φράσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν για την υπόθεση της δολοφονίας του 42χρονου στην Αράχοβα, οι δύο με καταγωγή από χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Το οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας φαίνεται πως έπαιξε ρόλο καταλυτικό. Οδήγηση στα ίχνη των εμπλεκομένων στην υπόθεση. Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό του ηθικού αυτούργου. Να ακούσουμε τον Ζωή Κακαβά.
Το οπτικό υλικό από κάμερας ασφαλείας φαίνεται πως έπαιξε καταλυτικό ρόλο και οδήγησε στα ίχνη των τεσσάρων εμπλεκομένων στην υπόθεση της εκτέλεσης του 42χρονου στην Αράχοβα. Οι αρχές φέρεται να οδηγήθηκαν στην ταυτοποίησή τους σε συνδυασμό και με μία σειρά άλλων στοιχείων.
1.500 άτομα έχουν συλληφθεί, 550 είναι προφυλακισμένοι, όλες. Αυτές οι εγκληματικές δραστηριότητες.
Να διακόψουμε όμως το ρεπορτάζ για να παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις μεταξύ του Πρωθυπουργού και του κ. Ζελένσκι.
Και όπως γνωρίζετε, η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή βρέθηκε στο πλευρό της Ουκρανίας απέναντι στη ρωσική εισβολή στο έδαφος της. Συμπαρατάχθηκε με τον αμυνόμενο απέναντι σε μια αιματηρή επιχείρηση η οποία παραβιάζει κάθε έννοια κυριαρχίας και νομιμότητας. Και μετήχε έμπρακτα στη στήριξη του λαού σας, μαζί με όλο το δυτικό κόσμο. Πρόκειται για μια στάση αρχής, η οποία πηγάζει από τον απόλυτο σεβασμό μας στον καταστατικό χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και στο διεθνές δίκαιο. Συνεπεί όμως και με την πεποίθησή μας ότι η χρήση ένοπλης βίας για σκοπούς επιθετικούς δεν μπορεί να είναι ανεκτή. Για την Ελλάδα το απαραβίαστο των συνόρων είναι αδιαπραγμάτευτο και κάθε παράνομο τετελεσμένο θα μας βρίσκει πάντα στην αντίθετη πλευρά. Το λέω αυτό έχοντας επίγνωση της σημασίας του για ένα έθνος, καθώς και για το δικό μας μένει ακόμα ανοιχτή η πληγή της Κύπρου, της εισβολής και της παράνομης κατοχής. 51 χρόνια μετά, μέχρι και σήμερα, του βορρά της Μεγαλονήσου. Είναι επόμενο λοιπόν να είμαστε υπέρ της ανεφόρων κατάπαυσης των εθνοπραξιών και φυσικό να ζητάμε τη δικαίωση του αγώνα σας για μια δίκαιη ειρήνη. Και συνεχίζουμε να ενισχύουμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας τη γενναία αντίσταση του λαού της Ουκρανίας. Να τον στηρίζουμε σε όλα τα φόρα, όπως και ειδικότερα στο Συμβούλιο Ασφαλείας, του οποίου η Ελλάδα είναι σήμερα μη μόνιμο μέλος, στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως στις διαδικασίες του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη. Να είστε βέβαιος, κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Βολοντίμιερ, ότι στην Αθήνα έχετε έναν σταθερό σύμμαχο. Το έχουμε άλλωστε αποδείξει εφαρμόζοντας το σύνολο των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Μόσχας, παρά το μη αμεληταίο οικονομικό τους κόστος. Ενώ ταχθήκαμε υπέρ της ευρωπαϊκής πορείας της Ουκρανίας, μια σύνθετη και απαιτητική διαδικασία, στην οποία πάντως είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε.
Αγαπητέ Βολοντίμιρ, οι σχέσεις των χωρών μας αποκτούν τώρα μία επίσης νέα κρίσιμη πτυχή. Αυτή της νέας ασφαλούς ενεργειακής αρτηρίας που χαράσεται από τον νότο προς το βορρά. Από την Ελλάδα μέχρι την Ουκρανία. Και αυτό μέσω του υποδιαμόρφωση κάθετου ενεργειακού διαδρόμου και του διασυστητηρίου άξονα Αλεξανδρούπολης-Οδυσσού. Έτσι, η Ουκρανία αποκτά άμεσα πρόσβαση σε διαφοροποιημένες και αξιόπιστες πηγές ενέργειας. Ενώ η Ελλάδα καθίσταται πλέον κόμβος τροφοδοσίας της κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης με αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο. Είναι μια καθοριστική συμβολή στην ενεργειακή σταθερότητα, την ανθεκτικότητα και την ασφάλεια όχι μόνο της δικιάς μας αλλά και της δικιάς σας περιοχής. Πρόκειται για ένα σχέδιο το οποίο τώρα γίνεται εφικτό μετά από πολύ συστηματική δουλειά της ελληνικής κυβέρνησης και γίνεται εφικτό χάρη στη γεωγραφική θέση, τις υποδομές αλλά και τις στρατηγικές συνεργασίες της Ελλάδος. Κυρίως αυτές που συνάφθηκαν στην Αθήνα στο πλαίσιο της πολύ σημαντικής υπουργικής συνάντησης για τη Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία μόλις την περασμένη εβδομάδα, δηλώνοντας πια ότι η χώρα μας αναγνωρίζεται διεθνώς ως ένα σημείο αναφοράς στην ευρύτερη περιοχή. Αλλά και από τη δήλωση πρόθεσης για τη Συμφωνία Πώλησης Φυσικού Αερίου που υπέγραψαν πριν από λίγο παρουσία μας η ΔΕΠΑ και η Ναύτογκας για την κάλυψη των άμεσων αναγκών σας και να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις ενός δύσκολου χειμώνα. Και αυτή βέβαια η συμφωνία έρχεται σε συνέχεια και σε εφαρμογή των συμφωνιών της προηγούμενης εβδομάδος για την εξασφάλιση και τροφοδοσία αμερικανικού φυσικού αερίου. Μιλάμε ουσιαστικά για την άμεση, επαναλαμβάνω, άμεση ενεργοποίηση του κάθετου διαδρόμου που συνδέει την Ελλάδα με την Ουκρανία. Ενώ ταυτόχρονα θέλω να κάνω και μια μνήμα στην συμφωνία την οποία υπέγραψε η ΓΕΚ Τέρνα με την Ukraine Energy, σηματοδοτεί και αυτή την πρόσθετη υλοποίηση ενός έργου αντλησιοταμίευσης το οποίο θα σταθεροποιήσει το ενεργειακό δίκτυο της Ουκρανίας. Η Ελλάδα, έτσι για να το πούμε πολύ απλά λόγια, καθίσταται ένας πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για την πατρίδα σας. Και αναμφίβολα όλες αυτές είναι καταλυτικές εξελίξεις στον δρόμο για την οριστική απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Γιατί η Ευρώπη θα σταματήσει να αγοράζει ρωσικό φυσικό αέριο, το οποίο δεν θα μπορεί πια να εισέρχεται μεταμφιεσμένο στην Ήπειρό μας. Για τη χώρα μας να πρωταγωνιστεί στις περιφερειακές πρωτοβουλίες με αυτόν τον στόχο, έχοντας ως αιχμή την Αλεξανδρούπολη, το σημείο κλειδί από το οποίο εξάλλου περνά ήδη συμμαχική και ανθρωπιστική βοήθεια προς την Ουκρανία. Με τον πρόεδρο Ζελένσκι συζητήσαμε επίσης τρόπους περαιτέρω στήριξης της Ουκρανίας, πάντα σε συνεργασία με τους εταίρους μας, καθώς και τις περαιτέρω προοπτικές της διμερούς συνεργασίας μας. Και μία από τις πιο σημαντικές αφορά τη συνδρομή μας στην μεταπολεμική ανοικοδόμηση της Ουκρανίας με ελληνικές εταιρείες οι οποίες διαθέτουν τεχνογνωσία και εμπειρία να συμβάλλουν καθοριστικά σε αυτήν την τιτάνια προσπάθεια ανασυγκρότησης της χώρας σας ώστε να κλείσουν όσο το δυνατόν πιο σύντομα τα τραύματα του πολέμου. Θα είμαστε παρόντες τόσο στο κατασκευαστικό τομέα μέσω συμπράξεων δημοσίων και ιδιωτικών φορέων, όσο και στα πεδία της ψηφιοποίησης, της υγείας, της προστασίας των πολιτιστικών μνημείων. Και ας μου επιτραπεί μάλιστα να επαναλάβω το ιδιαίτερο ενδιαφέρον μας για την Οδυσσό. Την έχω επισκεφθεί εξάλλου, αγαπητέ Βολοντίμιρ, δύο φορές. Είναι μια πόλη σύμβολο με ιστορικούς και πολιτιστικούς δεσμούς με την Ελλάδα. Είναι ταυτόχρονα και μια πόλη έμπνευση των Ουκρανών. Είναι μια πόλη γέφυρα ανάμεσα στη Μαύρη Θάλασσα, την κεντρική Ευρώπη, τη Μεσόγειο, αλλά είναι και μια πόλη νήμα η οποία ενώνει την Ελλάδα με την Ουκρανία. Θα έλεγα ότι είναι μια φυσική συνέχεια της ιστορίας η οποία συνέδεσε τους λαούς μας στο πέρασμα του χρόνου. Έλληνες έζησαν επί αιώνες στις ακτές του Ευξήνου Πόντου πρόκοψαν και προσέφεραν εκεί. Οι σχέσεις μας συνεπώς έχουν πολύ ισχυρές ρίζες. Σήμερα ενισχύονται και εξελίσσονται και βέβαια θα ενισχυθούν ακόμα περισσότερο αφού κλείσει το παρόν κεφάλαιο. Αγαπητέ Βολοντίμιρ, οι γυναίκες και οι άντρες της Ουκρανίας πολεμούν εδώ και σχεδόν 4 χρόνια με απαράμιλη γενναιότητα για την ελευθερία τους, κερδίζοντας καθημερινά το σεβασμό και το θαυμασμό μας, δίνοντας μαθήματα γενναιότητας και ανθεκτικότητας και εμπνέοντας κάθε δημοκρατικό πολίτη από άκρη σε άκρη της Ευρώπης. Ας ξέρουν ότι η Ελλάδα είναι και θα εξακολουθεί να είναι μαζί τους. Κλείνω εκφράζοντας την ικανοποίησή μου για το άριστο επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των χωρών μας που σήμερα επιβεβαιώσαμε στην προοπτική μιας αμοιβαίας σύμπλευσης πολιτικής, οικονομικής και ιδιαίτερα σημαντικής ενεργειακής. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την παραγωγική και ουσιαστική μας συνάντηση και πάλι καλώς όρισες στην Αθήνα.
Ευχαριστώ, αγαπητέ Κυριάκο, για τα λόγια, θερμά λόγια και την στήριξή σου, αγαπητέ εξοχότατε κύριε Πρωθυπουργέ, αξιότιμοι παρόντες, δημοσιογράφοι, αγαπητέ λαέ της Ελλάδος. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω για την πλευρά όλου του ουκρανικού λαού για την θέση αρχής και τη στήριξη της Ελλάδας, του αγώνα μας σε αυτόν τον πόλεμο, των ανθρώπων μας, της ανεξαρτησίας μας, της εθνικής μας ακυρεότητας. Η Ελλάδα αυτής πρώτης μέρες της εισβολής πλήρους κλίμακας εισβολής και εδώ πάνω από 3 χρόνια βοηθάει, μας βοηθάει. Συμμετέχει σε κοινές εργασίες μαζί με την Ευρώπη και με άλλους εταίρους για να πετύχουμε εκείνες τις προϋποθέσεις για να είναι δυνατή η ειρήνη. Εκτιμούμε ιδιαίτερα την στήριξή σας. Σήμερα έχουμε πολύ σημαντικές συνομιλίες και συνεργασίες. Είναι η υπογραφή της προμήθειας του αερίου στην Ουκρανία. Καθημερινώς, κάθε βράδυ οι Ρώσοι χτυπάνε τις κρίσιμες υποδομές μας και τα σημεία ενέργειας. Οι περισσότεροι ηλεκτρικοί, θερμοηλεκτρικοί σταθμοί στην Ουκρανία, οι πηγές του αερίου έγιναν στόχοι για τους βαλιστικούς πυράβλους, για τα ντρόν, μη υπαδρωμένα ιρανικά ντρόν και κορεάτικος πυράβλος. Ανανεώνουμε κάθε φορά τις υποδομές μας, τις οποίες καταστρέφουν οι Ρώσοι, αλλά απαιτεί χρόνο, απαιτεί πολλές προμήθειες, απαιτεί εξοπλισμό για να καλύψουμε εκείνα που είχαν καταστραφεί από τους Ρώσους. Οι συνομιλίες μας και η συνεργασία μας με την Ελλάδα σήμερα είναι ένα σημαντικό μέρος του ενεργειακού πακέτου για να στηρίξουμε την Ουκρανία με το απαραίτητο αέριο. Αγαπητέ φίλε, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω εσένα προσωπικά και τον εξοχότατη κύριε Πρωθυπουργέ, εσάς και όλους όσοι συμμετείχαν να γίνει πραγματικότητα αυτό το σχέδιο. Οι προμήθειες του αερίου θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο. Είναι πολύ σημαντικό ότι στο πρώτο τρίμηνο θα εφαρμοστεί το σχέδιο. Επίσης, έχουμε κανονίσει για άλλες πολύ γρήγορες προμήθειες αερίου και στο μακροπρόθεσμο. Σήμερα ενημέρωσα τον κύριο Πρωθυπουργό και οι επικεφαλείς των εταιριών μας και ο κύριος Πρωθυπουργός έχει ήδη πει ότι υπάρχουν συμφωνίες ήδη έτοιμο, και ευχαριστούμε και τις αμερικανικές εταιρείες και τα υπουργεία και τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών για να γίνει πραγματικότητα, γιατί μέσω της Ελλάδας η Ελλάδα είναι hub για αυτές τις διαδικασίες μέσω της οποίας θα μπορούμε να λαμβάνουμε αεροπτής Ηνωμένες Πολιτείες, και ευχαριστούμε τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτείων. Επίσης, σήμερα ενημέρωσα τον κύριο Πρωθυπουργό για την κατάσταση και στο μέτωπο και τις προοπτικές και δυνατότητές μας που υπάρχουν αυτή τη στιγμή για να κλείσουμε διπλωματικά, να βοηθήσουμε να τελειώσουμε αυτό το πόλεμο. Η θέση κλειδί είναι η συνέχιση πίεσης προς την Ρωσία, η οποία ήταν εκείνη που ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο και έκανε τα πάντα για να παρατείνεται. Όλες οι δεκάδες δυνατότητες για να γίνει η κατάπαυση πυρός έχουν απορριφθεί από την ρωσική πλευρά. Οπότε η Ρωσία αξίζει τις περαιτέρω κυρώσεις και θα είμαστε πολύ ευχαριστημένοι στην Ελλάδα για την στήριξη των σχετικών αποφάσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, εκτιμούμε ότι η Ελλάδα στηρίζει τις πρωτοβουλίες μας, ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες, για να γυρίσουν τα απαχθέντα παιδιά στην Ουκρανία που είχαν απαχθεί από την Ρωσία. Επίσης, το θέμα των εχμαλώτων πολέμων είναι ένα ευαίσθητο θέμα για μας. Υπάρχουν εχμάλωτοι πολέμοι που κρατούνται από την Ρωσία από 2014. Εκείνη τη χρονιά είχε ξεκινήσει η επίθεση, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, και από τότε προσπαθούμε να γυρίσουμε όλους τους ενήλικους αλλά και τα παιδιά στο σπίτι. Και είμαστε έτοιμοι να δώσουμε όλες τις καταστάσεις με τα ονόματα και θα γνώμονες στην Ελλάδα αν βοηθήσει. Ξεχωριστά θα ήθελα να ευχαριστήσω για την στήριξη από την Ελλάδα της ευρωπαϊκής πορείας για την Ουκρανία. Είναι ένα μέρος των εγγυήσεων ασφαλείας για όλη την Ευρώπη, πρώτα απ' όλα γεωπολιτική και οικονομική ασφαλεία. Αυτός ο πόλεμος, υπάρχουν πολλές προκλήσεις, ενεργετικές, λογιστικές, ανάγκη να αναπτύξουμε την παραγωγή, και εμείς επίσης περιμένουμε από την Ελλάδα την συμμετοχή της, την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας με συμμετοχή των ελληνικών εταιριών μετά τον πόλεμο. Σήμερα παρουσιάσαμε στην Ελλάδα τις δυνατότητές μας στον σύγχρονες παραγωγές αμυντικών όπλων. Η Ουκρανία αμήνεται σε αυτόν τον πόλεμο, αλλά ανέπτυξε πολλά όπλα με τα οποία μπορούμε να συνεργαστούμε. Σλάβα Ουκρανία, δόξα στην Ουκρανία.
Είδαμε λοιπόν.
Κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με τον Μέγαρο Μαξίμου, όπου παρακολουθούσαμε τις δηλώσεις μεταξύ του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ουκρανού Προέδρου, του κ. Ζελένσκι, μετά την συνάντησή τους και την συμφωνία σε ενεργειακό επίπεδο που υπεγράφει η δήλωση προθέσεων επί της ουσίας μεταξύ της ΔΕΠΑ Εμπορίας και της Νεύτων Γκάζ για την προμήθεια αμερικανικού LNG στην Ουκρανία. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι η Αθήνα αποτελεί ένα σταθερό σύμμαχο απέναντι στην Ουκρανία. Όσο γι' αυτό υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι, χρησιμοποίησε και το παράδειγμα του τι συμβαίνει στην Κύπρο, κάτι που ευαισθητοποιεί τη χώρα μας, το πώς μπορεί και στέκεται απέναντι στην Ουκρανία όλο αυτό το διάστημα. Οι σχέσεις, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, μεταξύ των δύο χωρών αποκτούν νέα κρίσιμη πτυχή μέσω της ασφαλούς ενεργειακής αρτηρίας με τον κάθετο διάδρομο. Και ο κ. Ζελένσκι από την μεριά του, αφού ευχαρίστησε τη χώρα μας για τη στήριξή της σε κάθε επίπεδο, και στο ενεργειακό τώρα, στο οικονομικό, στο θέμα των κυρώσεων απέναντι στη Ρωσία, κάτι που είπε ότι αποτελεί θέση κλειδί να συνεχίζει να πιέζεται η Ρωσία. Η Ρωσία πρέπει και αξίζει περαιτέρω κυρώσεις, κάτι που η Ελλάδα βέβαια στηρίζει, όπως η Ελλάδα επίσης στηρίζει την Ουκρανία και σε ανθρωπιστικό επίπεδο. Σε γενικές γραμμές αυτά από τις δηλώσεις μεταξύ των δύο ανδρών που παρακολουθήσαμε. Περισσότερες λεπτομέρειες θα έχουμε και στα επόμενά μας δελτία. Ανοιχτές παραμένουν οι πύλες του Πολυτεχνείου, με δεκάδες πολίτες να αποτείουν φόρο τιμής στους αγωνιστές της εξέγερσης του 1973, έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αλλά και δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Πάμε στην Ελένη Μπουγά. Ελένη, καλό μεσημέρι. Ελένη Μπουγά, μας ακούς?
Ναι, δεν ξέρω με ακούτε
Μπορείς να μιλήσεις, σε παρακαλώ, πιο κοντά, γιατί ακούμε τώρα από το μεγάφωνο και είναι πολύ δύσκολο να ακούμε και εσένα. Οπότε δεν ξέρω αν μπορείς να μετακινηθείς κάπου για να σε ακούμε καλύτερα και κοντά στο μικρόφωνο.
Θα προσπαθήσω, γιατί είμαστε και μια φορά στο Πολυτεχνείο για το ίδιο το σπαρκοστάσταμα αυτό. Να επαναλάβω λοιπόν ότι η δεύτερη μέρα σήμερα των επαιδιακών εκδηλώσεων στο Πολυτεχνείο και από το πρωί συνεχίζεται η κατάσταση στεφάνων από εκπροσώπους πολιτικών κομμάτων και από την προσωπική συλλόγων, ομοσπονδιών, σχεδιακών κάποιων. Όπως έλεγα και νωρίτερα, η προσωπική και προσωπική κομμάτων που έχει καταγγείλει στον χώρο του Πολυτεχνείου, αλλά και έξω από αυτό.
Ελένη Μπουγά, δυστυχώς δεν μπορούμε να σε ακούσουμε. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Και να πάμε στην Κρήτη για το Μακελιό. Σταπορείς για οι έρευνες των αρχών εστιάζονται πλέον στον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των ηθίκων αυτούργων. Αύριο θα οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας ο ανιψιός του νεκρού Φανούρη Καργάκη, ο οποίος φέρεται να τοποθέτησε την βόμβα. Να πάμε στον Ιάσονα Ταυλά. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με τις αρχές, ταυτοποιείται το αυτοκίνητο του 23χρονου, το οποίο υπάρχει ένα βίντεο που φαίνεται να περνάει λίγα λεπτά πριν την έκρηξη στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, να σταματάει σε κάποιο σημείο, να ανοίγει και να κλείνει το καπό. Φαίνεται ότι παίρνει κάτι και μετά από λίγα λεπτά έχουμε την έκρηξη. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο ίδιος δηλώνει ότι δεν έχει καμία σχέση με το συγκεκριμένο περιστατικό. Μάλιστα, παρουσιάζεται ένα άλοθη ότι βρισκόταν στο γάμο στο οποίο βρισκόταν και μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη. Από εκεί και πέρα, ο δικηγόρος του 23χρονου δήλωσε ότι ο ίδιος πέρασε από εκεί, ωστόσο δεν έχει κανένα σχέση, καμία σχέση με το περιστατικό. Το ζήτημα είναι, σε κάθε περίπτωση βέβαια, τι στοιχεία έχουν αρχές, έχει αστυνομία, που τεκμηριώνουν ουσιαστικά την κατηγορία αυτή. Έχει μεγάλη σημασία για την έκβαση της υπόθεσης, έχει βέβαια να βρεθούν τα όπλα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την φωνική συμπλοκή, όπου είχαμε δύο νεκρούς, είχαμε τον Φανούρη Καργάκη και την Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. Έχει μεγάλη σημασία για τις αρχές να βρεθούν τα όπλα αυτά, να ταυτοποιηθούν οι χρήστες τους και να αναλογιστούν οι ευθύνες σε αυτούς που δεν τους αναλογούν. Να καταλογιστούν οι ευθύνες σε αυτούς που τους αναλογούν. Αυτοί δηλαδή που πυροβόλησαν και σκότωσαν τους δύο αυτούς ανθρώπους. Είναι σημαντικό, ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο όλοι πιστεύουν ότι θα βοηθήσει προκειμένου να πέσει και αυτή η ένταση. Δηλαδή κάπως το θέμα, εφόσον καταλογιστούν οι ευθύνες πραγματικά σε αυτούς που αναλογούν, τα πράγματα πιθανόν να ηρεμήσουν. Να σας πω βέβαια, για να έχουμε λίγο χρόνο, ότι η περιοχή εκεί, τα βορίζια, προσπαθούν να βρουν το βηματισμό τους. Ψυχολόγοι παραμένουν στο σχολείο και αυτή τη βδομάδα, προκειμένου να βοηθήσουν τα παιδιά έτσι να διαχειριστούν την κατάσταση. Δεν είναι μια εύκολη
προσαρμογή.
Ιστορία, ναι. Ακριβώς, προσαρμογή και για τα παιδιά αλλά και τους κατοίκους της περιοχής.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων Earth News Radio 105,8 στις 2. Ρύθμιση του ήχου του Γιάννη Πρίνταζη, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη, Σοφία Γιαννοπούλου και Πέι Μιράβογλου. Διευθύνει ο Δήμητρης Παναγιώτης, επεξεργασία ηχητικών η Δώρα Κοιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Μείνετε στο Earth News Radio, ακολουθούν Άννα Σιμέλη και Αλένα Καραθάνου. Από εμάς, καλό απόγευμα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.